Valdība iepriekš virzītajās pensiju likuma izmaiņās paredzēja šā gada septembrī valsts pensiju pārskatīt 1. septembrī. Arī politiski represētajām personām, pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensiju neatkarīgi no tās apjoma paredzēja pārskatīt 1. septembrī. Tomēr Saeimas sociālo un darba lietu komisija jūnijā pēc garām diskusijām virzīja priekšlikumu par pensiju indeksāciju jauno augusta. Priekšlikumu iesniedzējis komisijas vadītājs Andris Skridinotis par no šīs idejas nevēlas atteikties.
Tiešām neredzu neko sliktu, ja piemēram gan septembrī 30 eiro, piemēram, tas jau pat nav nekas daudz tam cilvēkam, gan arī augustā sanāk, ja tad vismaz ir tie 60 eiro. Kāds var sakat, ka tad iespējams būs nedaudz tā kā mazāk par to augustu, bet jebkurā gadījumā mazliet vairāk nekā tikai septembra indeksācija. Vēl būs diskusijas koalīcijā, jā, bet es savu priekšlikumu neatsaukšu.
Skrid arī paredzējis, ka šādām likuma izmaiņām kavējoties, pārēķinu varētu izdarīt arī vēlāk, piemēram, septembrī. Tomēr citi koalīcijas partneri par šiem priekšlikumiem kļuvuši atturīgāki. Saeimas sociālo un darbalietu komisijas vadītāja vietniece Anda Čakša no jaunās vienotības norāda uz aprēķiniem par inflācijas rādītājiem vasarā. Vadoties pēc tiem, ieguvums no pensiju indeksācijas augustā būtu salīdzinoši niecīgs. Tā vietā septembri par pensiju indeksācijas laiku plānots likumā paredzēt pastāvīgi, nevis tikai šogad. Ātrāka pensiju indeksācija nedrīkst kļūt par priekšvēlēšanu pasākumu, pamatoja Čakša. Viņas partijas biedrs Arvils Ašarādens arī uzsvēra, ka līdz Saeimas sēdē jūlija vidū koalīcijas partneri un ministrijas vērtēs, vai rudenī paredzēt senioriem arī vienreizēju atbalsta maksājumu energoresursu cenu pieauguma apstākļos. Vienlaikus sagaidām arī lēmumu par visu apkuras veidu augošo izmaksu kompensēšanu plašākai sabiedrībai.
Tas ir praktiski visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir gan apkuri, kur ir centralizēta apkure, tad ir tie, kur lieto gāzi individuālie, tad ir tie, kas lieto granulas individuālie, un mums ir liels daudzums. Arī atkal mēs precīzi nezinām dati, bet tiek minēti, nu, maksimālais līdz 20% ir maisaimniecība, kas lieto malkas apkuri. Ja? Tā kā tas attiecās visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un, protams, ir divas prioritārās grupas, tātad tie ir cilvēki gados un ģimenes ar bērniem.
Nākamajā apkuras sezonā valsts plāno sekt pusi no siltumapgādes izmaksu sadārdzinājumu visu apkuras veidu lietotājiem. Pēc Ašarādena stāstītā, tuvāko nedēļu laikā izaicinājums būs rast korektu atbalstu mehānismu malkas apkuras klientiem, jo liela daļa malkas tirgus ir ēnu sektorā. Piemērs, malkas pārdevēji par darījumu reti izsniedz kvītis, uz kuru datiem varētu balstīt atbalsta aprēķinus. Vienlaikus pensiju indeksācijas jautājumā iepriekš atbalstu nav guvuši opozīcijas priekšlikumi. Saskaņas frakcijas deputāts Andrejs Klementjevs rosināja, atkarībā no vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām, pensiju indeksācija šogad saspringtajā situācijā organizē divreiz gadā – 1. septembrī un arī 1. aprīlī. Deputāts pamatoja, ka inflācijas rādītāji rudenī neuzrādīs patieso problēmu apjomu apkuras sezonas laikā.
Vēl viena indeksācija. Es ļoti gribētu, tāpēc, ka inflācijas rādītājus ņem par iepriekšējiem 12 mēnešiem. Un mēs reāli uzzināsim, cik dārgi maksā apkure, malka un vispārējais briketes ar granulām. Tikai kad sāksies apkures sezona, un tad mēs paņemsim 1. aprīli, saskaitīsim iepriekšējos 12 mēnešus, un mēs redzēsim tad reāli, cik grūtāk ir cilvēkam izdzīvot uz to minimālo ienākumu. Bet komisija šito arī noraidīja. Šodien ļoti žēl, bet nav ne ministrijā politiskā līmenī, ne komisija, nav profesionāli, kur var pateikt, ka jā, kad pensijas apjoms viņam tas pats, bet viņu nopirkt var daudz mazāk.
Saeimas sēde, kurā lems par pensiju ātrāku indeksāciju un atbalsta pasākumiem apkurs izmaksu kompensēšanai, sagaidām 14. vai 21. jūlijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.